Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Беше дизајниран да трае само 6 месеци, но поскоро една година владината програма JobKeeper завршува во март. Во услови на повици за продолжување на субвенцијата за плата, во новиот поднесок на буџетот се препорачуваат алтернативи кои ќе помогнат во одржувањето на економското закрепнување на Австралија. Прилог на Луси Мари за SBS News. Поминаа тешки 12 месеци за туристичките бизниси, зависни од меѓународниот пазар. Според собственикот Дейвид Хемен, приходите се намалени за 80% на бизнисот Harbour Bridge Climb во Сиднеј, што честопати беше жариште за ковид, па луѓето го избегнуваат.
Bridge Climb's been in the CBD, which is, you know, often been a hotspot for COVID, so people have stayed away.
И со завршувањето на субвенцијата за плата на JobKeeper во март, тој вели дека бројот на вработени ќе мора да се намали, вклучувајќи скратено работно време за скоро сите, што ќе предизвика некои луѓе да напуштат туристичката индустрија и да одат во други индустрии за да можат да се издржуваат.
Staffing levels, you know, will have to be, you know, part-time at best for pretty much everybody, and like I said, that does cause some people to have to leave the tourism industry and go to other industries so that they can support themselves.
Опозицијскиот лидер Антони Албанези исто така се залага за продолжување на програмата за поддршка и вели дека системите се во место за да може да продолжи врз основа на приходите.
The systems are in place, so you can just continue it on the basis of revenue.
Но лоби групата Australian Industry Group вели дека JobKeeper си ја заврши својата работа според изјавата на Инес Уилокс, главен извршен директор.
We can't just throw a blanket over the whole economy forever. That's just not going to cut it.
Господинот Уилокс сугерира дека владата наместо тоа треба да инвестира во насочено образование и обука во индустриите за градежништво, производство и информатичка технологија. Целта ќе биде да се натераат младите да работат, при што најтешко погодените од пандемијата се младите од помеѓу 15 и 24 годишна возраст. Владата во моментов нуди субвенција за учење, наречена Coronavirus Apprenticeship Study, која покрива 50% од платата на новиот чирак до септември оваа година. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.